Ki daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Azadlı Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Yenə ədəbiyyat, yenə ədəbiyyatda baş verən hadisələr, kitablarda, nəşrlərdə olan məsələlər və onların müzakirəsini seçmişik. Bugün Azərbaycanda dini senzura varmı? Alma qəzetinin bağlanması məsələsinə istinad edirik. Amma söhbət əlbəttə ki, təkcə bu qəzetlə bağlı getmir. Ondan əvvəl də hadisələr olmuşdu. Dini mövzuda baş verən yazılar, dərc olunan mövzularla bağlı müxtəlif hadisələr yaşanmışdı. Unikal qəzetində şeytan ayələrinin dərcinin dayandırılması, eyni zamanda Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun həbsi Avropa və Biz yazısına görə bundan başqa bir sıra başqa da məsələlər olmuşdu və bütün bunlar nə deyir? Azərbaycanda dini məsələ üzrə senzura varmı, hətta qeyri-rəsmi olsa nədir bu həbslərə, bu bağlantılara gətirib çıxaran səbəblər? Doğrudanmı nəşrlər, mətbuat öz əndazəsini aşır və belə bir vəziyyət yaranır, yoxsa sadəcə hansısa məsələnin müzakirəsi adi bir iş gətirib hansısa təzyiqlər nəticəsində bu vəziyyətə çıxarır. Studiyamızda qonaqlarımız artıq buradadırlar. Bu mövzuda bizə kömək eləyəcəklər. Alma qəzetinin redaktoru İsrail Musayev, eyni zamanda yazıçı Akşin Yenisey, şair Ədalət Əskəroğlu, Ədalət həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sözçüsüdür. Eyni zamanda dini ekspert Elşad Miri. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və mövzunu demişik sizə əvvəlcədən də bilirsiniz. Azərtli Radiosunun saytında da var idi. Dinləyicilərə bildirim ki, canlı efiri həm dinləyə bilərlər Azərtli Radiosunun saytında, həm də Azərtlıq TV-də baxa bilərlər. Biz artıq saat 3-ə qədər, yəni 15:00-a qədər canlı efirdə olacağıq. 436-77-41 telefonu açıqdır. Qoşula bilərlər bizə və eyni zamanda 050-744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Beləliklə başlayırıq və ilk növbədə Yazıçılar Birliyinin həm təmsilçisi, həm də şair Ədalət Əskəroğlundan başlayırıq. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda ümumiyyətlə ədəbiyyat sahəsində, təkcə ədəbiyyat yox sözsüz ki, mətbuat da bura daxildir. Dini senzura var yoxsa yox?
Mənə elə gəlir ki, yox, mən görməmişəm dini senzuranı. Amma da indi bu mənim söhbətlər ki, var bu dini senzura yaradan öz ictimai qınaq şəklində ola bilər. Bu da müəyyən dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə qarşı hücumlar olanda, haqsız hücumlar olanda, təhqiramız olanda müəyyən söhbətlər ortaya çıxır ki, bu ictimai qınaq şəklində olur. Bunun da qarşısında əlbəttə ki, əlaqədar təşkilatlar cavabdehlik daşıyırlar və haradasa buna bir məsuliyyət daşımaq müqabilində cavab verməli olurlar. Amma əslində dinlə bağlı nədir senzura? Bu senzura o demək deyil ki, kiməsə ixtiyar verilməlidir ki, yəni sən istədiyini eləyəsən və bu xalqın adət-ənənəsinə qarşı yıxıb sürüyəsən, nə qayrasan. Yəni bura bir növ, bilirsiniz nə tərdir, artıq əxlaqdır bu. Biz istəməzdik ki, bizim məsələn indi bu qeyd olundu ki, Alma qəzeti bağlanıb. Əlbəttə mən çox təəssüflənirəm, çünki Alma qəzetində mən yaxşı tərcümə əsərləri oxumuşam, nümunələr, yaxşı ədəbi nümunələr oxumuşam. Orada yaxşı istedadlı qələm sahiblərinin yazılarına, o yazılarına baxmışam və ədəbiyyatın sabahından niçbin məndə bir əhval-ruhiyyə yaranıbdır. Və eyni zamanda orada əxlaqla bağlı deyirlər, məsələn, dini mövzudə, məsələn, o din xadimlərinə qarşı nə söhbətlər olursa, əlbəttə, yəqin ki, bununla bağlı mənim rəyim o qədər də kafi deyil, aydındır, pis baxıram o işə. Yəqin ki, burada bizim qələm yoldaşları iştirak edirəm də, dinşünas alim Elşad Miri, ona böyük hörmətim var. Yəqin ki, o bir din mütəxəssisi kimi, ilahiyyatçı kimi daha bu söhbətlərə doğun cavab verici.
Sözsüz, əvvəl amma belə demək mümkünsə zərər çəkəni dinləyək. İsrail bəy, necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə haqlı idi qəzetin bağlanması və ümumiyyətlə siz özünüz nə dərəcədə ədalətli idiniz bu yazılarda, bu şəkildə belə deyək? Buyurun.
Bilirsiniz, burada biraz məsələlər başqa şəkil alır. Tutalım ki, əgər çoxluq deyirsə ki, bu düz deyil, tərbiyəsizlikdir, deməli biz razılaşırıq ki, bu tərbiyəsizlikdir. Mən elə güman eləmirəm. Mən güman eləyirəm ki, karikaturanı mən yazdım, üzr istədim və ki, bu səhvən gedib. Yəni, indi burada yeri deyil, burada bu efirdə bunu demək, amma bunu provokasiya elə bil mənə qarşı və yaxud almaya qarşı eləyiblər.
Yo, niyə yeridir,
belə deyirlər.
Yeridir. Niyə mən qəzetdə
belə deyirlər. Hə.
Orada səhvən heç nə getmir və kimsə onu xəlbət qoya bilər.
O hədə çünki dizayner tələsirdi, mən onu vağzala yola salmalıydım maşınla. Nə isə bu qapına haqq hesabıdır. Amma məsələ bir üstünə tər şəkil alır. Tutalım ki, bir gün ağsaqqal, ona görə ağsaqqaldır ki, yaşlıdır. Tutalım onun 90 yaşı var. Tutalım mənim də 25 ya 30 yaşım var. Tutalım mən bu mövzunu, hər hansı mövzu barədə söhbət gedir aramızda, mən ona yaxşı bilirəm. Yaxud doktor, elmlər doktoruyam. Amma ağsaqqal deyir, mən bizdə bax, bayaq Ədalət bəy dedi, əxlaq məsələsi. Baxır, əxlaq necə formalaşıb bizdə. Mən əxlaqa görə, bizdə olan əxlaqa görə onun sözünü kəsməməliyəm və heç nə deməməliyəm. Amma axı düz demir, tutalım mən hardasa birdən hirsləndim, dedim ki, əkşi, bəsdir kərənlədin. Düzdür, əxlaqsızlıqdır. Amma axı kərənləyir doğrudan. Bax, belə şeylər var. Yəni, indi bizim, insan bir üstünə tərdir, Rəsul bəy, İlqar bəy. Biz anadan doğuluruq, biz elə bil ki, belə oxşatsaq, tutalım kompüterik də, tutalım. Biz kompüterik, prosesor, tutalım monitorunla bir yerdə filan. Amma ortada hələ heç nə yoxdur. O kompüter işləyə bilməz, ona proqram vermək lazımdır. İnsana da proqram necə verirlər? Əvvəl ailəsi verir, tərbiyələndirir, dil öyrənir və sonra nəyi necə eləmək lazımdır onu öyrənir. Sonra gəlir orta məktəbə, orta məktəbdə təzdən bu proqramlaşma davam edir, Windows və sonra institut və cəmiyyətin özünün hər gün, hər saat təlqin elədiyi şeylərin üstündə biz proqramlaşırıq və biz bütün hadisələrə, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə o proqramın içindən, onun bizi öyrətdiyi kimi baxa bilər, yarı cür baxa bilmərik axı. Mən hesab eləyirəm ki, yəni qısa danışım, hamıya qoy imkan olsun, mən hesab eləyirəm ki, biz çalışırdıq buna, biz istəyirik ki, təkcə din barədə yox, ümumiyyətlə çox məsələlər barədə, bizim mentalitetimizin necə, tutalım ki, kristallaşıb, mən əvvəldən dedim ki, alma operativ, bütün başqa qəzetlər operativ yalanları ifşələməyə çalışır, o barədə məlumat verir. Almanın kursu odur ki, biz operativ yalanları yaradan mentalitetimizdə olan o daşlaşmış yalanlar ki var, biz onun üstünə gedirik, biz istəyirik oyadaq.
Amma o tərbiyə, o proqramlaşdırılmış insan ki, sən imkan vermə, sənin dininə, inancına hörmətsizlik olsun və birdən qabağınıza o çıxır.
Birdən qabağımıza o çıxır, həbi dirənirik və bu çörür. Amma biz istəyirdik ki, bu hər hansı məsələ diskussiya forması alsın. Məsələn, Rəşad bəy yazsın bir şey ki, qardaş, sən axı Turan Dursun bunu düz demir falan falan şeyə görə. Turan Dursunu da öldürüblər də, bilirsiniz o Türkiyədə o alim. Axı onu da yazdığı şeylərdə çox şey düzdür. Yəni bunu diskussiya çevirək. Əslində bilirsiniz mənim fikrimcə İslam özündə şək şübhə yeri qoymur ki, ona yaxınlaşasan. İslam bir kanonlar ki var, o kanonlara yaxınlaşmağa imkan vermir. Amma İslam bugün ümumiyyətlə bəşər üçün təhlükə çevrilir. Çünki bütün dinlərin içində ən aqressiv din İslamdır bu saat. Bu saat. İcazə verin, mən sizə bir neçə
söz. Senzura var, yoxsa yox?
Yox, senzura yoxdur. Senzura bizim, bayaq dedim, o mentalitetimizdədir. Yəni o proqram ki var, biz almışıq, o proqramda bizdə dinə qarşı senzura var. Heç nə tərək ki, ağsaqqalın qabağından danışa bilməsən, bax o şəkildə. Mən başqa şey demək istəyirəm. Bax, bizdə şiə çoxdur, yox Azərbaycanda. Axı, şiəliyin bir tərəfi də, gəlin belə axşı danışıqda, bir var şəriyyətin üstündə gəlin. Bir də var ki, ürfanın üstündə olan şimdi, yəqin Rəşad bəy bizə bunu yaxşı izah eləyər. Mən hesab eləyirəm ki, Rəşad bəy, Rəşad, üzr istəyirəm. Yəni, bilirsiniz nə tərdi? Tutalım, qərbdə din nətərdir bu saat? Vicdan azadlığı baxımdan ki, insan istəyirsə gedər kilsiyə, qayıdar və bu İslamın belə bir formu alması üçün, bax o ürfani şiəliyin üstündə, ürfani İslamın üstündə, əgər ona daha çox yer verilsə, mənim zənnimcə, yəni mən bu fikirdir deyirəm, ha.
İndi bu fikrimiz aydın.
İndi o daha çox uyğundur, yəni orada bilirsiniz, əsas fərq odur ki, İslam qadağalarına yox, Allaha məhəbbətlə olmalıdır.
Aydındır. Rəşad bəy, biz əslində bu senzura olub olmamasını müzakirə edirik və olması nədən yaranır, nədir bunun əsasında dayanan milli mənəvi dəyərlər, yoxsa rəsmi hansısa baskılar və s. Biz daha çox bu məsələni aydınlaşdırmağa çalışırıq və indi bildirdi bizdə İsrail bəy ki, diskussiya, müzakirə məsələsi, yəni problemlidir. Amma necə düşünürsünüz? Belə mövzuları vermək, özü diskusiya hazırlamaq əvvəlcə bəlkə cəmiyyətimi, ictimaiyyətimi, yəni bunlar diskusiya hazır vəziyyətə gətirilibmi belə mövzular?
Mən üzr istəyirəm, əgər sual mənim ünvanımadırsa, mən ora bir də qəzetə gedən kimi birinci mən Mirzə Fətəlinin Kəmalə Dövlət məktublarını başlamışam və bir ildən çox, yadınızdadır, bir ildən çox bu gedib. Ondan sonra Wilson'ın bir kitabı var, Vastavşı Prometey, onu tərcümələtdirib verim. Yəni ki, mən buna hazırlıq işi aparmışam, bildən biri eləməmişəm.
Əlbəttə, yəqin ki, sizin oxucular arasında bu hazırlıq işi gedib, amma gəlin bir şeyi də etiraf eləyək ki, sizə münasibət bildirən heç sizin oxucuları olmayıb.
Düzdür, razıyam.
Rəşad bəy, buyurun.
Yox, olub, oxuculardan da olub.
Nə dərəcədə hazırlıq var və senzuranı yaradan səbəb nədir? Cəmiyyətin müzakirəyə hazır olmaması yoxsa nə?
Biz ümumiyyətlə bu məsələnin özü diskussiya deyil axı. Əgər mən hər hansı bir yazını verirəmsə, o yazı ilə bağlı orada müzakirələr aparılmırsa, debat olmursa, bu heç bir zaman diskussiya və yaxud da debat kimi qələmə verə bilmərik. Burada bir tərəfli olaraq artıq məsələnin qoyulması gedir və gələn dəfə ona cavab olarsa və yaxud da olmazsa, ona görə etiraz ola bilərdi. Lakin bunu da həmin qəzetdə şəxsən görməmişdim mən. Ola bilsin ki, bir oxumadığım saylar var, təbii ki, onda ola bilər. Amma ümumi götürəndə senzura məsələsi elə bir məsələdir ki, rəsmi olaraq bizdə olmamasına baxmayaraq, məsələn, hər bir televiziyanın, radionun, qəzetlərin özünün senzurası var, daxili senzurası. Məsələn, mənim baş redaktor olduğum qəzetdə təbii ki, mənə heç kim söyə bilməz, düzdürmü? Və yaxud da mənim istəmədiyim adamlar deyək ki, həmin qəzetdə öz mövqeyini bildirə bilməz.
Niyə başqa ki, qəzetdə də söymək olmaz?
Təbii ki, sizə. Mən ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, mənim hələ ki, elə bir şey yoxdur, sadəcə ümumi danışırıq. Yəni, məsələn, deyək ki, televiziyalarda bəzi insanların deyək ki, adlarında, məsələn, bunu televiziyaya çıxarmaq olar, ya olmaz. Bununla bağlı senzura var. Bunu heç kim inkar eləmir. Digər senzura olaraq, məsələn, dini qurumlara iş üzrə dövlət komitəsi var. Mən hər hansı bir, məsələn, bu tərcümə kitabı belə qeydiyyatdan keçirməkdən ötəri, bunu başqa ölkədə çap elətdirib, Azərbaycana gətirməkdən ötəri, birinci növbədə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin ekspertiza şöbəsinə bunu verirəm. Halbuki bu sahənin öz eksperti deyək ki, biri mənəm. Bunu verirəm ora, onların müəyyən bir müddətdən sonra rəyi əsasında mən bunu çap elətdirə bilirəm. Bunun özü senzuradır. Və yaxud da deyək ki, orada deyə bilərlər ki, bu cümlə xoşumuza gəlmir. Bu cümləyə görə Azərbaycanda dinlər arasında qarşı durma və yaxud da məzhəblər arasında çəkişmə ola bilər. Ona görə bu cümləni çıxarmağınız məsləhətdir deyə qeyri-rəsmi şəkildə bildirirlər. Yəni bundan sonra məsələn biz məcbur
qalırıq. Yəni izahlar da dərəcədə əsaslı olur. Sizi qayda
edir. Məsələn təbii ki, mən bir dəfə elə bir məsələ oldu mənimlə bağlı. Təbii ki, həmin vaxtda kitab artıq Türkiyədə çap olunmuşdu. Məcbur qaldıq bütün tirajı, 3000 tirajın kitabının hər birinə kağıza o cümləni yapışdırdıq. Əlavə olaraq deyək ki, onu çıxartdıq, həmin olmayan yeri yapışdırdıq. Onların istəmədiklərini. Lakin bu məndə təəssüf doğururdu. Düzdür, istəmədim məsələni uzadım, məhkəməyə verim bunları və yaxud da məsələ daha fərqli bir şeyə gəlsən. Çünki Quran-ı Kərimin mövqeyi aydındır. Orada məsələn İslamın bildirdiyi bir məsələ idi. Oradan kənara çıxılmayıbdı və məzhəblərə ümumiyyətlə mənim məsələn o kitablarda girməməyə çalışırıq. Çünki məzhəb elə bir məsələ din necə həssas bir məsələdirsə, bəzilər də məzhəbi özü üçün din qəbul eləyir və bunu din qəbul elədiyinə görə onun məzhəbinin haqlı və yaxud da haqsız tərəfinə toxunanda artıq müəyyən deyək ki, aqressiv davranışlar, sözlər və yaxud da hər hansı bir məsələlər ortaya çıxır. Məsələn, mən bir şeyi xatırladım sizə. Yeni Hikmət adlı bir qəzet çıxardırdıq vaxtıyla. Həmin o qəzetə çıxanında da eyni ilə, məsələn, dini qəzet idi sırf Azərbaycanda. Mənə ölüm hökmü çıxarılmışdı, məsələn. Niyə? Orada, məsələn, xoşlamadıqları bir məsələ getmişdi, mövzu getmişdi. Həmin mövzu ilə əlaqədar olur.
Hər halda bu qeyri-rəsmi ölüm hökmü. Nə məkimisə
qeyri-rəsmi deyəndə sadəcə olaraq biz bunu
dinçilər çıxartmışdı da ölüm hökmü.
Dinçi o deyib elə qarışdırmayaq. Çünki mövhumatçılar, xurafatçılar desək daha doğru olar.
Daha doğru olar.
Dinçilər deyilən bir anlaş yoxdur. İkincisi, məsələn, ailəmi təhdid edir də, təbii ki, biz də rəsmi qurumlara müraciət elədik və məsələ qeyri-rəsmi şəkildə aradan qaldırıldı artıq. Elə bir məsələ, amma yenə də bununla yanaşı mənim bəzi ölkələrə o getmə məsələm şübhə altındadır. Geçsəm necə olar və yaxud da olmaz deyə. Amma sonra burada bir məsələ qabardıldı. Qərbdə din məsələsi. Qərbdə ümumiyyətlə din bizdə kimi deyil. Yəni qərbdə din Hollandiyada gedirsiniz, Hollandiyada məsələn kilsəni bir deyək ki, onların pulu ilə deməyim, indi bir dollara deyək ki, müsəlmanlara icarəyə verirlər ki, bunu heç olmasa siz istifadə edin. Kilsədə yəni, Allahın xoşlamadığı hər hansı bir məsələdən istifadə olunmasın deyə. Bundan istifadə edirlər. Və yaxud da Amerikada din tamamilə fərqlidir. Məscid
tikməyə də imkan icazə verirlər.
Əlbəttə var. Yəni, amma bu günlərin müsəlmanlar orada hazır bəzi kilsələri insanlara dinə çəkməkdən ötəri. Altında deyək, diskoteka, bar və s. gəncləri çəkmək üçün belə şeylərdən istifadə edirlər. Amma bununla yanaşı gəlmədiklərinə görə müəyyən o boşluqlar var. Həmin o boşluqlardan məsələn müsəlmanlar öz lehlərinə istifadə edə bilirlər. Yəni, bunda həmin o dövlətlərin özünün bələdiyyələri də maraqlıdır. olmalıdır təbii ki. Bundan başqa siz dediniz ki, İslam deyil, İslamla bağlı İslam agressivdir indi. İslam yox, müsəlmanlar agressiv ola bilər və yaxud olmalı. İslam dindir.
Amma yaxşı,
bir şey necə deyə bilər ki, Xristiyan İslamın adına deyirlər, cəh nə bilim İslam dini agressivdir, İslam dini terror dinidir, İslam dini. Bu İslam adiyyatı yox. Bu müsəlmanlar, onun təmsil iddiasında olan müsəlmanlar.
Bunu bax burada siz deyirsiz, amma dünyada necədir vəziyyət?
Əslində o başqa məsələ mövzudur. Əlbəttə maraqlıdır. Senzuranı yaradan indi nədir? Hansısa dəyərlər, rəsmi strukturlar qeyri-rəsmi olsa belə, yoxsa nədir bu sizin dediyiniz?
Təbii ki, qeyri-rəsmi. Rəsmi, məsələn, biraz əvvəl qeyd elədiyim məsələdə.
Yox, qeyri-rəsmi mənə, bilirəm. Rəsmi strukturların qeyri-rəsmi yaratdığı senzuradır, yoxsa adi, deyək ki, inanan insanların o sizin dediyiniz
kimi? Məsələn, birin məsələn, məndəki o məsələ. Əgər o mənə bunu şifahi şəkildə deyirsə, rəsmi olaraq cavab vermirsə, mən məsələn onu məhkəməyə verib bunu rəsmiləşdirə bilərəm ki, sən hansı haqla və yaxud da nəyə görə məndə bu cümləni çıxarmağıma etiraz edirsən və yaxud da olmağına etiraz edirsən, bunu əsaslandır. Onlar da deyir ki, göy, bir tərəf ekspert təyin eləməlidir, nə eləməlidir? Azərbaycanda bu sayda elə ekspert yoxdur.
Aydın, yani,
fetva verilir, verilməlidir. Kimsə verməlidir da fetva.
Var ixtiyar fetva verməyə.
Yox, fetva...
Yox, fetva nədir? Məsələn, mənim dediyim bir söz də fetvadır, da hökümdür.
Bir söz də deyir.
Yəni, bu o demək deyil ki, Azərbaycanda, Qafqaz müsəlmanları...
Gəlin, İslamda fetvanın statusu tamamilə ayrıdır.
Fetva ilə senzuranı gəlin qarışdırmayaq. Senzura sadəcə qadağan eləyir. Fetva artıq belə desək, əgər hətta şifahid olsa ölmüş müdür?
Ölməyə, cihad elan eləyirlər görürsən. Bu yalnız İslamdadır.
Axşin, yenisi, yazırsınız siz kifayət qədər və maraqlıdır. Ümumiyyətlə yazanda sözsüz ki, hər bir yazar hansısa məqsəd qarşısına qoyur. Onu oxusunlar və yaxud tanısın və s. Senzura, hətta rəsmi olmayan belə, indi bizim danışdığımız məsələdə deyək ki, əgər bu senzuradırsa və varsa belə bir senzura, senzura altında olan, hətta mənəvi dəyər cəhətdən senzura deyək, qeyri-rəsmi senzura deyək, mövzulara meyil etmək sizin fikrinizcə nədir? Hansı səbəbdən qaynaqlanır?
Bəri başdan deyim ki, Azərbaycanın özünün xeyli milli mənəvi dəyəri var ki, onların özünə senzura tətbiq eləmək lazımdır ki, cəmiyyət ona yoluxmaz. Dinin özündə o qədər bugünkü dünyavi liklə uyğun gəlməyən cəhətlər var ki, onun özünə senzura qoymaq lazımdır ki, müasir insan həmin tutaq ki, orta əsrlər üçün nəzərdə tutulmuş hansısa bir prinsipi mənimsəməsin və bunu özünün həyat tərzinə, kredosuna çevrilməsin. İkinci bir məsələ, nəyə görə mütəmadi olaraq Azərbaycan cəmiyyətində bax bu cür qarşı durma yaranır. Mən məsələn bir yazar olaraq fikirləşirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, İslamın tarixi haqqında, İslam dininin özü haqqında, Quran kitabı haqqında, Məhəmməd Peyğəmbərin şəxsi həyatı haqqında kifayət qədər qaranlıq məqamlar var, işıqlandırılmayıb və bütün nəsillər gəlir bu suallara cavab axtarır. Bu suallar elmi cəhətdən, belə deyək, hissi, emosional, dini nöqtəyi nəzərdən yox, sırf praktik zəka nöqtəyi nəzərindən izah olunduqda bu cür qarşı...
Kim eləməlidir bu izahı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, normal dini mühit olan, normal dini əxlaq olan, normal dini savad olan ölkədə bu məsələləri din alimləri açıb yazmalıdırlar olduğu kimi. Təhrif etməyərək, uydurma hədislərə arxalab söykənməyərək. Tutaq ki, məsələn, niyə görə Məhəmməd Peyğəmbər hər bir müsəlman üçün nümunədir də belə deyir. Bu nümunə niyə görə məsələn din alimləri çalışır ki, bunun şəxsi həyatı ümumiyyətlə işıqlandırılmasın? İşıqlandırılacaq da yalnız peyğəmbərə və onların özlərinə sərf eləyəcək səviyyədə işıqlandırılsın. Məsələn, mən bu Alma qəzetinin bağlanması haqqında bir yazı yazıb və o yazıda bu yaxınlarda dəvət olunduğum bir debatda bir sual qoymuşdum. Debatın mövzusu bu idi ki, Məhəmməd peyğəmbər və müasir ailə. Mən orada iştirak edəndiyi xadimlərinə bir sual ünvanladım ki, bizim Peyğəmbərimizin ailə həyatını bugünkü gəncə hansı məqamı, hansı anı nümunə göstərmək olar ki, o Peyğəmbərimizin ailə həyatını nümunə götürüb gedib onun üzərində özünə bir ailə həyatı qursun. Heç kim gah nala vurdular, gah muğa vurdular, 7-8 dənə uydurma hədis danışdılar, heç bir əsası yoxdur.
Siz nə bilirsiniz o uydurmada məsələn?
Mən bilirəm ki, çünki o hədisləri biz kənddə mollalar da danışır, burada din alimi də danışır.
Üzr istəyirəm, məsələn, Buxarinin dövründə 17 hədis deyiblər, sonra Əl-Qəzali 200 min hədis bilirdi.
Buxari nə vaxt yaşayıb?
Elşad Miri, indi siz cavab
verəsiniz. Bir dəqiqə, əgər bu hədis uydurma deyilsə, din xadiminin məsuliyyətidir ki, hədisi dediyi mənbənin adını çəkməlidir orada ki. Necə ki, bizim indi türklərin gülləliyi böldürdükləri və Alma qəsində bizim dindarların nifrətinə səbəb olmuş yazı müəllifi Turan Dursun bütün yazısı boyunca istinad elədiyi mənbələrin adını bir-bir göstərir. Bir din alimi olaraq sonradan o bütün bu məsələni biləndən sonra bilirsiniz ki, dini tənqidlə məşğul oldu və türk dindarları da vurdu, öldürdü. İkincisi bir məsələni deyim sizə. Biz yalnız, şəxsən mən yalnız Alma qəzetinin, Sənət qəzetinin və bu kimi digər qəzetlərin bağlanmasına onda sevinirəm ki, bu qəzeti oxucular bağlasınlar. Ümumiyyətlə, Alma qəzetini oxuyur mu həmən o, indi bugün əlinə yaba götürüb qəzetin üstünə gəlir? Sənət qəzetini oxuyurdu mu bizim dindarlar? Nardaranda ümumiyyətlə qəzet oxuyan var mı? Demək, ölkədə dini radikalizmi şiddətləndirən, dini radikalizmə, belə deyək, kömür atan müəyyən qüvvələr var. Onlar istəyirlər ki, hətta onların fikri budur ki, Azərbaycanda dini radikal qüvvələr hakimiyyətə gəlsin. Bizim yaxın qonşularımızda olan rejimlərdən biri də burada qurulsun. Hmm. Və bu adamlar mətbuatda yalnız bu cür insanların dini, emosional, hissi tərəflərinə təsir göstərən yazıları axtarıb tapıb əldə bayraq eləyir. Məsələn, Turan Dursunun yazısında Peyğəmbərimizin həyatı haqqında bir cədən olsun orada belə deyək, təhqiramız ifadə yoxdur. Bu adam ərəb dili mütəxəssisidir. Ərəbcədən türkçəyə çevrilmədə bu sözün bu şəkildə də işlənə bilməsin deyib. Mən özüm indi tərcümə işinə məşğulum. Adi rus dilindən Azərbaycan dilinə bir cümləni çevirirsən, onun bir 7-8 variantı üzərində işləyirsən ki, hansı variant bizim dilimizin imkanlarının özündə daha yaxşı ehtiva edir. Ona görə də bax bilirsiniz,
senzura var, yoxdur, varsa kim yaradır?
Mən senzura deməzdim buna. Mən yenə də fikirləşirəm ki, Azərbaycan belə deyək, hakimiyyəti müəyyən o xalqın o necə deyim sizə, həmən o indi adını çəkdiyimiz o zümrəsinin belə deyək də narazılığı nəzərə alıb belə hallarda bəzən Azərbaycanın gələcəyinə qaranlıq gətirə bilən məqamlarda geri çəkilir. Halbuki məsələn mən göz deyərdim ki, bilmirəm indi, insanların hissiyatı ilə oynamaq düzgün deyil. Ancaq bilirsiniz necədir? Məhəmməd Peyğəmbər və yaxud Allah kimisə şəxsi dədəsinin babasının mülkü deyil. Bu ictimai, din ictimai tarixi bir hadisədir. İctimai tarixi hadisəyə ictimai tarixi münasibət olmalıdır. Yoxsa mən indi namaz qılanam deyə İmam Əlidən heç kim heç nə danışmasın. İmam Hüseynən heç kim heç nə danışmasın. Bu nə təfəkkürdür?
Aydındır. Ədalət müəllim, məsə demək istəyirsiniz?
Mən sadəcə olaraq ədəbiyyat və din mövzusuna istinad edib gəldim bura. Mən bilsəydim ki, belə söhbətlər gedir, həqiqətən də yəni sözün açığı gəlməzdim. Yəni, ya bahaniyə deyərdim.
Niyə Ədalət bəy, niyə?
Yox, niyə deyim bunu. Birincisi, ədəbiyyat və din deyəndə mən də adamın nəzərində mənim mövzu var. O mövzu əhatə edir məni. Mən belə fikirləşdim ki, yəqin ki, bizdə indiyə qədər Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda, Türk dünyasında və yaxud da Şərq dünyasında nə qədər yazarlar var, bunların dinlə münasibəti yadı-yanı təhlil olunacaq. Gəlib çıxacaq müasir dövrə, yəni belə. Amma indi gəlib, indi bu ədəbiyyat və din mövzusunda çevriləndə, yəni əslində məsələn Alma qəzetinin bağlanmağını istəyirik. Qəzet niyə bağlanmalıdır ki? Yəni o qəzetə müəyyən dini qurumlar var, məsələn o dini qurumlar, o da ki müəyyən ictimai qınaq var, yaxud da Nadaranda sakinlər yığışıb məhkəməyə verə bilərlər, məhkəmədə təkidlə öz iddialarına uyğun iradlarını bildirə bilərlər ki bizim iddiamız budur. İndi bu Alma qəzetinin bağlanmağı əlbəttə ki mən çox mənfi münasibət bəsləyirəm, yaxud da ki başqa qəzetini ümumiyyətlə adicə bir tutaq ki din adamının yaxud da ki dinə istəyiş eləyən, onun fanatik olan adamın yanında onu başa düşmək lazımdır, onun hissiyata toxunmaq olmaz və onun dini haqqında onu birdən-birə mən üzr istəyirəm, bir qız sevirəm və o qıza mən aşıqam, onun mənim yanımda o qız haqqında kimsə nəsə deyir, əlbəttə o mənə acıqma gələcək.
Hər halda
bu ölməsi. Mən də onun burada söhbəti, mən demək istəyirəm ki, hər hansı ki bu dini fanatiklik, nə bilim, nə babuların əleyhinəyəm mən, sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, insanlarda qorxu olmasın. İnsan niyə qanlar tökülür? Niyə bu qədər günahlar işlədilir? Niyə bu qədər həzzi-məzzif var? Niyə bu qədər biz keçəkliyə, reallığa gözümüzü bağlayırıq, bugünkü reallığa? Ona görə bağlayırıq ki, daxilən azad deyilik. Çünki bizim dilimiz də Allaha istəyiş eləməyimiz də qorxu altındadır. Biz sadəcə Allaha eşq, Allaha aşıq olmalıyıq.
İnsanın bəndənin Allahdan böyük dostu yoxdur. Ən yaxın dostu yoxdur. Niyə bu dostluğu qorxu şəkildə qurmalıyıq? Söhbət ondan gedir.
Bəli.
Mən ona görə deyirəm ki, ədəbiyyat və din deyəndə mənim gəlir söhbət dörd müqəddəs kitabdan, onların ən mükəmməli Qurandan, Qurandan doğan məsələn bizim şairlər olub xəlvətiliklə məşğul olan, ondan sonra irfançılıqla məşğul olan, sufiliklə məşğul olan, hurufiliklə məşğul olan bu şairləri gəlin xırdalayaq. Mən belə başa düşdüm bunu.
Ona görə mən yəqin ki elə mövzuda olacaq, sizi dəvət edəcəyik. Yaşat Miri, bu paradoksal vəziyyət yaranır. Mən onu sizə deyim, həm fikrinizi bildirərsiniz, həm də imkan daxilində bu suala cavab verərsiniz. İndi belə bir fikir yarandı ki, kimlərisə narazı salmamaq üçün bu addım atılır. Deyək ki, qəzet bağlanır və yaxud kimsə həbs olunur.
Amma onun dəqiq demədi ki, qəzet niyə bağlandı və nəyə görə. Mən maraqlı olardım.
Onu deyəcək, akşinin bir fikrinə istəyirəm sizin münasibətinizi öyrənəm. Kimlərsə narazı salmamaq üçün din adamlarını və s. Amma eyni zamanda Azadlıq Radiosunun efirindən kifayət qədər din adamları şikayətləniblər, narazı olduğunu bildiriblər. Bunlar olub nardaranlar, deyək ki, kimisə cibindən narkotik tapılıb həbs olunmasına bildiriblər, iddia ediblər və deyiblər ki, o adamın əslində belə bir yolun yolçusu deyil. Adamlar gəlib bir neçə nəfər saqqallarının qırxılması haqqında icazəsiz qeyri-qanuni insan haqqlarının pozuldu deyib də bundan şikayətləniblər və yaxud harasa məscidə buraxılmırlar və s. Yəni bu zümrənin özünün narazılıq elədiyi kifayət qədər başqa məqamlar var. Ən azı gəlib burada efirdə danışırlar. Belə olan halda birdən-birə onların narazı salınmaması üçün deyək ki, hansısa bir yazıya qarşı çıxılması və qeyri-rəsmi də olsa senzur tətbiq eləyib bağlamaq, həbs bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Kimlərisə narazı salınmamaq üçün yaranan senzura.
Ona görə dedim ki, birinci növbədə qəzetin nəyə görə bağlanmasını ifadə eləsəydi, ona görə cavab verərdi. Çünki qəzeti kim bağlaya bilər? Məhkəmə olubmu? Və ya
Eşad Bey, bu məsələ ümumi şəkildə qoyuldu. Burada təkcə alma qəzetin problemi deyil.
Yəni, təkcə almadan getmir, amma yenə
söhbət ondan gedir ki,
qəzetlər var. Dediyiniz əvvəlki
sənəti bağlayıblar, tutublar uşaqları.
Necə bağladı?
Bilmirəm mən onu.
Yəni məhkəmə qərarı oldumu ondan sonra?
Sənət qəzeti bağlandı.
Avropa da biz.
Bəli, Avropa bizə görə 2 nəfər həbs olunub.
Bəli. Onunla bağlı daha yuxarı instansiyalara müraciət edildi mi? Bunlar məsələdir. Nəysə, o məsələlərə girmək istəmirəm. Ancaq bir məsələlərə aydınlıq gətirəm mən. Bu, biraz əvvəl də danışan şəxs qeyd elədi ki, Peyğəmbərimizdən həqiqətən bu ifadələr, məsələn, uyğun olmayan ifadələrdir. Peyğəmbərimizə hətta intim həyatı ilə bağlı bütün ifadələr öz əksini tapıbsa, burada heç bir qaranlıq məqam qala bilməz. İkinci məsələ, məsələn, uydurma hədisdir, səhih hədisdir demək. Məsələn, biraz əvvəl qəzetin baş redaktorunun dediyi ifadələrdə Buxarıda bu qədər idi. Bunlar bilirsiniz, necə gülünc məndə doğru. Niyə? Çünki bu məsələn heç kökünü bilmədən danışırlar ki, Buxarının özü nə vaxt yaşayıb, İmam Qəzali nə vaxt yaşayıb, onlar necə qəbul olunur İslam
sizə aləmində,
üzr istəyirəm, nə olar, niyə aqresiv olursunuz? Mən dindar olaraq çox rahat danışıram, ancaq siz aqresiv cavab
verirsiniz. Yox, aqresiv deyir ki, bilmirsiniz.
Yəni, bunu özünüz qəzetinizdə də əgər biruzə verirsinizsə, onda görün qəzetdə yazılara... Onda haqq qazandırır.
Oxuyub görərdiniz də.
Müəyyən qədər oxuyanda məsələn orada yazan insan var idi ki, ateistdir, amma mənim məsələn Facebookda öz dostlarımdan biri olaraq qəbul elədiyim şəxsi və normal bir şəraitdə biz onunla fikirlərimizi müzakirə eləyə bilərik. Hətta onun bir yazısı çıxanda mənə e-mail də göndərdi ki, xahiş edirəm bu məsələ ilə bağlı çıxıb artıq yazı, öz fikrini bildirərsən. Mən də oxudum, ümumi fikirlərimi bildirirdim, çox normal bir şəraitdə. Amma halbuki bizim bir mövqeyimiz onunla daha sərt bir şəkildə başlamışdı. Lakin mən ona, yəni mənim özümün əxlaq çərçivəmdən kənara qəzetində çıxa bilməyəcəyim bir məsələdir. Facebook səhifəsində
hər halda
orada yazar.
Məhəmməd Ləbayi olur.
Bir-birimizə ən azı qısa müddətli də olsa senzura tətbiq edə bilərik.
Biz sadəcə məsələ onda deyil. Məsələ odur ki, bilirsiniz necə, indiyə qədər bu məsələdən danışan insanlarda məndə təəssüf doğuran nə idi? Məsələn, Turan Dursunu qeyd elədilər, alim kimi təqdim olundu. Bu günlərin məsələn ilahiyyatçı olaraq təqdim olunan daha fərqli insanlar var. Yəni bu insanlar məndə bilirsiniz necə, həqiqətən ikrah doğurur nəyə görə? Bu insan özü Quran-Kərimdə biri gəlir, məsələn, deyir, niyə namaz qılmırsan deyə soruşanda, deyir, Quran-Kərimdə açıq-aşkar ayə var. Deyir, nədir ayə? Deyir ki, namaza yaxınlaşmayın. Deyir, elə bir ayə mi var? Bəli, açır göstərir ki, Quran kəlimdə, ərəbçəsində deyim orijinalı. Deyir, vəliyyətək rübus sələ. Namaza yaxınlaşmayın. Deyir, bəs ondan sonrası nədir? Deyir ki, mən deyir ki, o Quran hafizi deyiləm ki, onu biləm. Yəni, ondan sonrası o idi ki, vəm kuntum sukara, yəni sərxoş olduğunu saldır, namaza yaxınlaşmayın. Bunu kontekstdən çıxarılır. Məsələn bu günlərin məhsəblər arasında rodu
demək istəyirsiniz Turan Dursun eləyib elə.
Bəli, o da eləyibdi. Bax məsələn bu günlərim Azərbaycan dilindəki tərcümələrlə bağlı mənim özümün tənqidi bir məqaləm də var ki, orada tərcümələrdə olan xətalar var. Müəyyən məsələlər var. İndi özüm beynəlxalq konfransdan gələn məsələn orada qadın kişi bərabərliyi ilə bağlı bir məsələ var idi. Bu məsələ müzakirə olunurdu ki, indiyə qədər bizdə ən standart bir şeylərdir. İslamla bağlı ki, bunlar tənqid olunmalıdır, olunmalı deyil və yaxud da başqa. Amma bu gün gəlin görək, daha deyək ki, rasional düşünən, daha deyək ki, özlərini məsələn postmodernist adlandıran və s. Avropa, qərb dünyasındakı şəxslərə baxaq, onların yazdıqlarına baxaq. İnanın, onların özlərinin İncillə bağlı mülahizələri tamamilə fərqlidir. Məsələn, yahudilərin Tövratla bağlı yazdıqları tamamilə başqadır. Krişnaitlərin Bhagavad Gita ilə bağlı tamamilə fərqlidir. Yəni bunları gətirə bilərik.
İkinci məsələ başqa bir şeydir. O cəmiyyətlərdə sonra... televizorda kimisə çılpaq göstərəndə Azərbaycandakı reaksiya doğurmur. Orası da var.
Yo, bilirsiniz necədir? Baxın, hər bir məsələdə İslamla bağlı da hökm veriləndə hər hansı bir xalqın özünün adət ənənəsi var. Bunu inkar eləmirik. Düzdür? Mən də onun tərəfdarıyam ki, ənənə adı altında, adət adı altında bizə çox yeridilən mənfi düşüncələr var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır, bəli. Həm din adı altında, həm də deyək ki, başqa bir formada. Ona görə bunların özündə çox böyük yanlışlıqlar var və onunla bağlı bu günləri mən öz saytlarımla mübarizə aparıram və davam eləyəcəm də. Sadəcə bir məsələni qeyd eləyim. Baxın, bütün bunlarda, bu məsələlərdə elə bir məsələ gündəmə gəlir ki, yəni güyə insanlar, gənclərimiz əsasən başqalarından fərqlənmək naminə, yəni başqalarının gündəmində qalmaq üçün və yaxud da deyək ki, hər hansı bir məqsəd ola bilər. Belə deyək ki, harda daha sual doğuran, insanları qıcıqlandıra biləcək məqamları ortaya gətirirlər və bununla güyə nəsə demək istəyirlər. Halbuki yeniliyi eləmirlər. Bu 1400 illik təsəvvür Quran-ı Kərimin özündə deyirlər ki, peyğəmbərə məcnun deyirdilər, dəli deyirdilər. İndi siz onu desəsə də 1400 ildə təkrarlanan şeydir. Yeni nə deyəcəksən?
Sadəcə burdan məsələn biraz başqa
İsrail bəy təkrarçılığın cüdasına gediblər belə çıxır.
Bilirsiniz, Turan Dursun onsa bu dəqiqə saytı da var, düzdürmü? Bu günlərim onun haqqında orada məsələn fikirlər də var. Türkiyənin demək olar ki 70 milyon, 80 milyon insan tamamilə fərqli
hamısı Elşad bəy, Mirzə Fətəlaxundov sizin üçün kimdir?
Mirzə Fətəlaxundov məsələn birinə görə nə bilim kimisə Volter sayılır.
Sizin üçün kimdir? Sizin üçün.
Mənim üçün
siz Azərbaycanlı da bir dil xarici sizin üçün kimdir?
Nizami Gəncəvisi də, Məhəmməd Füzulisi də, gələr indiki dövrlərə deyək ki, Mirzə Fətəli
Axundov
da, Mirzə Ləbər Sabiri də şəf. Bunlara mən necə yanaşıramsa hamısına ümumi şəkildə yanaşıram. Siz konkret qoyanda məsələni, konkret doğru deyil. Buna necə yanaşırsan? Onun Kemalik Dövlət mətbuatına deyə tamamilə fərqli yanaşırsan, onun deyək ki, başqa yazdıqları dramaturgiyaya daha fərqli yanaşır.
Mən üzr istəyirəm. Mənim fikrim yox. Va, buyurun.
Burada bir məsələ məsələ deyim. İndi dinləyici də bir sual yazıb, təxminən elə üstə düşür. Dinləyici almaçı yazır ki, milyonların baxdığı televiziyaların birində xəbərlər proqramında porno görüntülər, efirdə efirə verildi. Bəs o zaman hardaydı bu mənəviyyatdan danışan dindarlar? Buyurun, niyə məhz deyək ki, o məsələnin özünə reaksiyada hansısa bir deyək ki, qanun
hətta rəsmi biz çatdırmadıq ki, onu bizi o porno məsələsini deyirsiniz.
Yəni televizorda
göstərilir,
dinləyici deyim, ona reaksiya bu dərəcədə
olmur. Yox, bizə deyil, sual
Elşad bəyədir. Mən yox,
mən başqa şey demək istəyirəm.
Mən istəmirəm bu şəkildə burada baxın.
Yox, bu sualı siz fikirləməzsiniz. Niyə o siz bu Alma qəzetində gedən yazıya bu məsələ tətbiq olunur? Bağlanır.
Başa düşdüm də, başa düşdüm.
Amma dinləyici demək
istəmirəm. Mən istəmirəm bu şəkildə biz belə müzakirəni də belə aparaq. Burada bilirsiniz, mənim istəyim nə olub? Mənim istəyim odur ki,
indi dedilər ki, ya üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm. Hətta ola bilər elə olsun. Mənim fikrim nədir? Mənim fikrim odur ki, hər hansı mühüm məsələlər barədə bu toplum üçün, Azərbaycanlı üçün mühüm məsələlər barədə bizdən nəsə bir elektron mühit olmalıdır, məkan olmalıdır. Və inanırsınız mən girirəm, məsələn, Kultaza, Kultazın oxucularının Kultrazdan xəbəri yoxdur. Bizim dəhşətimiz odur. Fars dilli oxucularımız var Cənubi Azərbaycanda. Buradakılardan xəbəri yoxdur. Yəni, müxtəlif saytların oxucuları hərə öz-özlüyündə qalıb. Mühüm ideyaların müzakirələri getmir. Mən elə bir mühüm məsələ, bu çox vacib məsələdir ki, elə bir məkan olmalıdır ki, Elşad bəy də gəlsin, Elşad bəyin aponenti də gəlsin və bu şəkildə yox. Mən bir dənə məsələ qoyulur və o müzakirə olunur, ortaya çıxar. Biz bu yoldan bir yana çıxa bilərik.
Biz yana çıxmaq üçün, yox, bir yana... özü dedi də ki, diqqət cəlb eləmək üçün. İndi bu elə mövzudur ki, sizin qəzetdə qoyduğunuz və indi bu vəziyyətin yaranması. Bunu arasın, o tayında da tanıyı bilirlər, nə məsələdir, bu tayında da bilirlər. Hamının bu mövzudan ən azı xəbəri var, hətta primitiv səviyyədə olsa belə. İndi bunu qoymaqda, bu məsələni qoymaqda yenilik deyil, bunu biz də bilirik əslində belə götürəndə. Amma məqsəd doğrudanmı belə vəziyyət, belə söz-söhbət yaradacaq və bu cür baskıya rast gələcək mövzu axtarıb tapıb bunu seçməkdir.
Yox, mənə gəlir ki, bu yox, düz fikir deyil. Tamamilə razı deyiləm. Yəni mən 63 yaşımda təzədən tutalım ki, Məhəmməd peyğəmbər haqqında nəsə yazıb ortaya qoyuram ki, maraq bu. O fikir düzdür. Niyə düzdür? Ən azı Məhəmməd peyğəmbər haqqında mən kifayət qədər oxumuşam. Tutalım Məhəmməd peyğəmbər mənim üçün başqalarının izzət nəfsinə toxunmamaq üçün mən peyğəmbər adlandırıram. Mənim üçün amma tutalım Məhəmməd peyğəmbər belə deyək, Platonun, Makedoniyalı İskəndərin və Makiavellinin elə bil ki sintezləşmiş bir mən sizə deyəndim, başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm? Yəni mənim üçün tarixi şəxsiyyətdir.
İzah eləsəz maraqlı.
İzah eləyim də, izah eləyim. Çuxur döyüşü var, Xəndək döyüşü. Mən hesab edirəm ki, əgər orada tutalım ki, öz tərəfində Məhəmməd peyğəmbər olmasaydı, başda olsaydı Həzrəti Əli, o döyüşü uzardılar. Niyə? Həzrəti Əli biraz oxuduqlarımdan bilirəm, səmimi və düzünə gedən adam olub. Amma Məhəmməd peyğəmbər diplomat olub. Məhəmməd peyğəmbər bilirsiniz də o Xəndək döyüşündə Əbu Sufyan gələndə 10 min qoşunla necə uduzub, nətər olub uduzublar. Yəni burada
yəni bu geniş mövzu deyə.
Geniş mövzu.
Siz hələ bir nəticə çıxarılmadı mı?
Sizin bu mövzunuz yox, başqa mövzunuz olsaydı nə dərəcədə daha kütüş olardı?
Bizim bir çox mövzumuz olub, qoymuşuq ortaya. Qoymuşuq. Amma bir dənə bu karikaturan getməsi hayküy saldı. Bəlkə də Turan Dursunun ki,
saldı. Artıq da bax Avropada hayküy salmışdı da, effekti bilmək olar.
Bilmək.
Mən İsmail Əli. Burada indi biz yığışmışıq peyğəmbər.
Hə də bu mən başqa şey.
Bu biraz mənə çatmır. Nəyə görə çatmır bu söhbət? Bir xalqın olur da, məsələn, başqa xalqlarda da oxumuşuq, ondan sonra bilirik, məsələn, 14-3 Quranlan başqa 3 müqəddəs kitaba kimə vəh gəlib, nə təhri, o adlarla, onların həyatları ilə yadlar. Bu bir növ həm gerçəklik fonunda, bu gerçəklikdir. Məhəmməd peyğəmbər tarixi şəxsiyyəti peyğəmbərimizdir. Bu gerçəklikdir. Və bu gerçəkliyin fonunda bir əfsanələşmə də, əfsanədir.
Çox güclüdür.
Yox, güclü olmalıdır və mən bunu təbii qəbul edirəm. Niyə də olmasın?
Amma senzura olmalıdır.
Amma senzura nə təhər?
Buyurun.
Bu söhbət öz yerində yox, senzura. Bu senzuranı yaradan yenə də biz özümüzük. Yenə də bizim özümüzdən doğur bu. Niyə görə? Biz həddindən artıq belə deyim, yetişməmiş, belə formalaşmamış bu cəhətdən. Bizdə hər şeylə bir yarımçıq bıraxılır. O bizim bir şair yoldaşımız deyir, dostumuz deyir ki, müsəlman qadın və müsəlman kişisi ömrünün axırına kimi yetişir, həmişə deyib yarımçıq qalır. Biz niyə yarımçıq qalmalıyıq? Niyə formalaşmayaq? Yəni bu cəmiyyətin formalaşması, əlbəttə ki, burada gəlin sualı belə qoyaq ki, ədəbiyyatın üstünə yaxşı vəzifələr qoyun üzərinə və ədəbiyyat bu sahədə, ədəbiyyat adamları bu sahədə iş görməlidirlər. Ədəbiyyat adamlarının susmağı. Bir an Mirzə Fətəli Axundovdan söhbət getdi. Mirzə Fətəli Axundovun bu Azərbaycan xalqına elədiyini ikinci böyük ziyalı eləməyibdi. Yaxşı mənada. Ziyalıq emblemidir. Axundovu elə beləcini aldın, şəhbi olmaz, Axundov budur. Axundov iki nəfər...
Tək Azərbaycan yox, şərqin ulduzu.
Axundov dünyasını dəyişər.
Yəni, mövzumuz indi Axundov deyil, çünki onunla bağlı, ona qalsam mən də gərək deyəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin onun haqqında yazdığı məqaləsi var, orada
fərqli. Açmaq lazımdır, konkret Axundov,
Axundov. Mən yenə, yox, Axundovu biz ayrıcə müzakirə eləyə bilərik, çünki kifayət qədər ciddi və kifayət qədər geniş.
Bəli, çox
ətraf hamı fikrin bildirir və siz indi qulaq asırdınız, sizə biraz mən zaman vermişdim əslində qulaq asmağa. Siz nə qərara gəldiniz? Varsa senzura bunu yaradan kimdir? Və burada oturan bu iştirakçılar, müzakirədə iştirakçıların cavabı oldu mu senzura məsələsi ilə bağlı? Var ya yoxdur?
Proqramımızda da dedin mi?
Yox, konkret deyək ki, indi bir adamı mühakimə eləyək, tam eləyək ki, bir təşkilatı ki, senzuranı bu təşkilat tətbiq eləyir, qeyri-qanuni və yaxud qanuni səviyyədə. Belə bir senzura yoxdur. Yenə deyirəm, biz artıq bu işlərin içində mütəmadi olaraq iştirak eləyən, qəzetləri bağlanan jurnalistlər olduğumuza görə, yazısı təhqirə, tənqidə məruz olan yazarlar olduğumuza görə bu işin içindir. Və bizə, məsələn, şəxsən mənə aydındır ki, Azərbaycanda dini mövzuda yazı yazılmasının əleyhinə olan zümrə hansı zümrədir? Və bu zümrə hardan qidalanır? Öz mənəvi gücünü, öz maddi gücünü hardan alır? Bu şəxsən mənim özümə aydın.
Hardan alır?
Sadəcə mənim əlimdə konkret bir, necə deyim sizə, əgər danışdığım sözə məsuliyyət isə mənim imkan vermir ki, mən sizə konkret deyim ki, məsələn, tutaq ki, Məmməd gətirir Əliyə 5 manat verir ki, akşını qoyma dini mövzuda yazı yaz. Sadəcə o mənzərə, ümumi mənzərə olduğuna görə Azərbaycanda vəhabilər var, Azərbaycanda istənilən dini, ayrı-ayrı dini təriqətlərə qulluq edən adamlar var. Mən də sizə sual verirəm, Azərbaycan cəmiyyətinə sual verirəm. Onlar hardan alırsa, onları kim vəhabi eləyirsə, onları kim hansısa dini, başqa bir dini təriqətə yönəldirsə, qəzeti bağlatdıran da o həmən zümrədir. Həmən bunu artıq mənim araşdırmağım, mənim gedib o adamları tapmaq. Yox,
kimin bağlatdırması, mən konkret demirəm.
Yenə deyirəm ki, bəli, Azərbaycanda, xüsusilə o şiyə məhzəbli insanlar arasında emosional, dinə sadəcə öz emosiyaları ilə bağlı. Özə siz fikir verin, mən mətbuatda işlə demək yox. Allah haqqında istənilən formada yazı yaza bilərsən, hətta üzr istəyirəm, asili eləyib, təhqirə də yol verə bilərsən, bir nəfər müsəlmanın səsi çıxmır. Yalnız Peyğəmbər haqqında, belə deyək, tənqidin dozası biraz artıq olanda işlər qarışır. Tutaq ki, mən məsələn, indi işdən çıxıb gəlmişəm, evdə məndə yazılar var ki, Allah haqqında bir adi köşə yazarıdır, bir sərt söz işlədir. Halbuki, məsələn, Allah da hamınındır, Peyğəmbər də hamınındır. Bunu müdafiə eləyirsə, onu da müdafiə eləməli. Və Peyğəmbər özü Allahın elçisidir. Bundan əvvəl onu müdafiə eləməli. Allah haqqında, Azərbaycan mətbuatına, Tanrı haqqında, belə deyə də, ürəyin istəyən şəkildə öz münasibətini bildirə bilərsən. Kafir isənsə kafiri eləyə bilərsən, asi isənsə asiliyi bildirə bilərsən.
Hər halda şəkilincə əmirlər.
İndi şəkili yoxdur.
Məhəmməd Peyğəmbərin də hazırda şəkili yoxdur belə götürəndə.
Onun özü də məsələn maraqlı məqamdır ki, tutaq ki, bax, biz indi onunla razı
Allahın şəklini Eynişdən yaxşı çəkib.
Ha, Peyğəmbərin şəklini tutaq ki, çəkməyə icazə vermir, din icazə vermir. Peyğəmbər özü də bunu qadağan edir.
Niyə görəsən?
Hə, indi nəyə görəsən də?
Nizami qadağan eləyir.
Kimin nizamı gəlmişə? İndi bir şey deyim.
Kim qadağan edir?
Eləyib deyirəm o özünü.
Niyə onun əsl şəkli yox?
Rəsmən.
Var, o çünki o dövrdə şəkil çəkmir.
Ay, sağ olun. O da ondan əvvəl yaşayır.
Yox, bu qadağan eləyir. O qadağan olunmayıb ki, nizamı.
Qadağan özündə də təsvir sənətlə məşğul olmaq yasaq bir sənətdir. Təsviri sənət Quranı oxuyanlar bilirlər. Orada o qədər də, belə deyək, yuxarı yüksək qiymətləndirilmir, əksinə təsviri sənədlə məşğul olan.
Ya musiqi də təsviri sənədlə.
Konkret deyə bilərsiniz, xahiş edirəm, Qurandan deyirsiniz də. Məsələn, bir dənə ayə gətirin.
İndi mən Quran şurası
deyirəm. Hər halda, onda mən niyə belə iddia edirsiniz? Demək ki, səhv oxumusunuz.
Siz mənə desəniz ki, Karamazov qardaşlarında filan epizodik bir obraz var.
Mən də Karamazov qardaşlarına sitat gətirmirəm axı, qardaş.
Niyə görə? Çünki siz Karamazov qardaşlarını oxumuyubsunuz.
Hər halda. Amma mən Karamazov oxumuşsa buyurun.
Gəlin bir şey.
Yenə deyirəm, mən dinşünas olsam,
onda bəs gətirdiniz məsələn.
Niyə ərəblərin içində bir dənə yaxşı rəssam yoxdur?
Mən kitabımı oxumuşam başqa.
Nə məsələn?
Siz bütün 280 milyonluq ərəbləri bilirsiniz.
Bir dəqiqə sakitləşək.
Soruşuram, bir dənə rəssam adı deyin.
Siz bilmirsiniz.
Şeyx Nizaminin, Nizami Gəncəvinin adı şeyxdir. Əsərində bəli, rəssam obrazı var. Gözdə bilirsiniz hansı?
Güzgüyə baxıb çəkirlər ikisi birdir.
Aydın, hər halda demək ki, məsələ ondadır ki, rəsmi Azərbaycanda qadağan olunmuş mövzu yoxdur. Ki, bu mövzuda toxunulsa, hansı məsuliyyət?
Sadəcə bizim hakimiyyət,
konstitusiyon yox.
Müəyyən var ki, onlar qüvvələrin, belə deyək, heysiyyatını nəzərə alaraq bu cür addımlar atır. Sənət qəzeti bağlananda da bu hadisə baş verdi. Rafiq Tağı bizim həmin o dindar zümrənin emosiyalarının nəticəsində həbs olunanda da bu hadisənin şahidi olduq. İndi də Alma qəzetdə açılıb ki, emosiyalar insanların belə deyək də o sırf şəxsi emosiyaları təmin olunsun.
Olar mən bir şey adına
çatdırım. Olsa hamınızı
bir söz deyim mən.
Buyurun.
Mən fikirləşirəm ki, bu sadəcə bir layihədir. Bir layihə alına gəlir və yekunlaşdırmaq üçün bir bəhanə lazım olur və belə qıcıqlandırıcı hər dəfə bir eyni dəfələrlə bu başqa ölkələrdə, başqa yerlərdə sınaqdan keçirilmiş bir metodu gətirilir. Bilinir ki, burada da Azərbaycanda da müəyyən kəndlərin və yaxud da kimlərsə timsalında mövhumat və xurafat xarakterli məqamlar olacaq, əks reaksiyalar olacaq. Ona görə də heç bir şeysiz bağlayıram. Amma normal bir insan, vətəndaş olaraq bunu axıra kimi gedib, Avropa məhkəməsinə qədər gedib, həmin o qəzeti yenidən açmağa və yaxud da təsis eləməyə imkanları olmalıdır, iqtidarında olmalıdır. Ancaq görürəm ki, bağlayırıq, biz bıraxdıq, sadəcə oldu, qutardı, indi başqa bir adla. Bunlar biraz nağılvarı gəlir.
Əvvəl, bu söz çox qısa deyəcəm. Müəyyən bizdə bir tendensiyada bir əmələ gəlib, ənənə şəklini alır artıq.
çok böyle hoşa gelmez. Şahsen ben kim adamla da o içeri soyanır. Çünkü ben kifayet kadar oturmuş adamım. Böyle söhbetlerde yerde. Ve bir yastı çıkıyor görev sahibi. Ve ona hürmet ediyor. Birdenbire görür ki yok adımlar atılır bu kabağa gelir. Birdenbire gidenler kime sataşım? Allah'a peygambere. Arkadaş gene öz işinle meşgul ol. Yatsılık onunla meşgul ol. Bu ne demek dahi? Sen popüler olarsan diyene hansısa bir el çatmaz gülbeden yazmalısan ki gör bu kimle mübarizah aparır. Sen kimle mübarizah aparırsan ahi? Sen buradaki adamlarla mübarizah aparır. Olan içindeyi xəbisliyle, olan içindeyi çirkapla, bu akıdılan bu yüz istiyorum gözümüzün kabağındaki çirkaplarla mübarizah aparır onu temizle. Bunun Peygamberin buna ne dəxli var? Allah'ın buna ne dəxli var? Birisi ne dəxli? Ancaq popülerlik xətrinə. Ha? Ha, alem səs yayılsın ki, bu görün kimdə, bu nağarda, heç də deyiləməm sən. Nağarım sən, ötəri istədi, ötəri tanınmadı, ötəri məşhurluqdur, popülerlikdir.
İsrail, bu mənim ünvanım abdur, belə çıxır hər, bax, senzura budur. Senzuran bir hissəsi də budur.
Tövsiyə xarakterdir senzura.
Tövsiyə xarakterdir. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən bu yaşımı bu qədər keçəndən sonra popülerliği Məhəmməd Peyğəmbərin tənqidində tapıram. Siz belə düşünürsünüz?
Mən sizi demirəm.
Söhbət nədən gedir?
Siz adətən çox danışan adamlara sual verirsiniz.
Yox.
Mənə alma qəzetidir.
Mən konkretlik sevən adamım.
Alınması təəssüfləndirir. Üzr istəyirəm.
Çox sağ olun.
Mən sadəcə olaraq sizin qəzetdə Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yaxud da ki Allahımız haqqında başqa mənəvi dəyərlərimiz haqqında gedən söhbətlərin bugünkü millətə, bizim əxlaqımıza, mənəviyyatımıza və mənəviyyatımızın sabahına xeyir verəcəyini gözləmirəm.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Ərşad bəy, bu bütün indi söhbətin sonunda mən sonuncu qısaca amma mümkündürsə cavab verin. Ümumi götürəndə bir şey də mən deyim ki, bizə dinləyirlər və orada Şiə məzhəbinə aid olan kifayət qədər hətta insanlar bizi dinləyir. Bir neçə dəfə burada Şiə məzhəbi deyib də fikirlər səsləndi. Belə götürəndə mən özüm də o məzhəbə aid zübrədənəm və kifayət qədər təmkinli adamım. Yəni kifayət qədər təmkinli adamım.
Biz müsəlmanıq.
Ümumi götürəndə, yəni ki o mən bölgə ilə deyək ki, o coğrafi bəlkə bu daha çox özünü ifadə edir. Onlar dinləyir, elə başa düşməsinlər ki, söhbət burada hansısa bir məzhəbi ittiham eləməkdən gedirdi. Buyurun, ümumi götürəndə hansısa mövzular var ki, ona toxunmaq olmaz. Necə düşünürsünüz?
Birisi təbii ki, məsələn, mənim anama kimsə söysə, buna heç kim məsələn ixtiyara çatmır, düzdürmü? Şərəf və ləyaqətimi deyək ki, alçaldılar. Və yaxud da deyək ki, mənim müqəddəs bildiyim və yaxud da mənim inancıma da söysən, eyni şəkildə mən reaksiya verirəm. Ona görə də Allah Quranda deyir ki, siz başqalarından hətta təsəvvür edin, Allah deyir ki, tanrılarını söyməyin ki, onlar da bilgisizlikdən sizin tanrınıza söyməsinlər.
Axşam buyurun. Var mı toxunulmayan mövzu? Olar, olmaz toxunmaq. Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, fikir adamına, yazı adamına demək olmaz ki, belə yazma, belə yaz, bu mövzuda bunu yaz. Tutaq ki, siz deyirsiniz ki, fikirlər səslənir ki, yazarların bir hissəsi məşhurlaşmaqdan ötürü Allah haqqında yazır. Neçə bəyə məşhurlaşmaqdan ötürü yazırdı ki, Allah ölü? Neçə Allah ölüb yazmaq ona görə lazım idi ki?
Amma cavab haqqı doğru burada.
Yox, yəni, mən düşünürəm ki, fikir adamı, yazı adamı, əgər bu adam doğrudan da beyni ilə iş görürsə, cəmiyyətdə müəyyən bir aydınlaşdırma işi aparırsa, onun üçün toxunulmaz mövzu anlayışı yoxdur. Bilirsiniz necə, bu toxunulmaz mövzu sabahları ayrı bir mövzu törəyəcək, ayrı bir toxunulmazlıq törəyəcək və get-gedə beyni bir müəyyən qəlbə salınacaq. Ona görə heç mən düşünürəm ki, insan, yazı adamı, özü də fikir adamı, hesab eləyən adamın daxili senzurası olmamalıdır.
Əlbəttə, qısaca, hansı şəkildə toxunmaq mövzuya, şərtdir, yoxsa ümumiyyətlə toxunmaq olmaq?
Mən üzr istəyirəm, çox qısa deyim, bu, bəli, adını çəkdi filosofun, Nisenin və Allahla bağlı ki, Allah ölüb, o onu deyə bilərdi. Ona görə ki, deyil, şahın zalim olsa əzəni Allah yaz. Yaxşı, bir də görsən o zülümlərin içərisində kimsə o üsyanı qaldıra bilər. Yəni o dövrün ağırlığı ilə yadına, mən babam belə bağlayıram bunu. Amma ikinci tərəfdən də mən bir söz deyim. Allahdan da yazanda gərək böyük ilfançı olasan, səndə böyük Allah eşqi ola ki, o Allahın mən üzr istəyirəm də bir balaca təsvirini, Allaha münasibətini o oxucuya, istimaiyyətə çatdıra bilərsən. Yoxsa elə biləcək hər yerindən, Qurandan gedir söhbət. Axşı bəyə sözlə mən razılaşam.
Qısaca, vaxt işimdən.
Qısaca,
normal intellektual adam üçün bugünkü gündə hele bir mövzu olmamalıdır ki, ora qadağandı toxunmaq. Bu bir. İkincisi, mən sizə Azadlıq Radiosuna bu prezidentlə bağlı indi burada biraz sözümüzü kəsdik bir-birimizə dedik, elədik. Əsas məsələ bir üçün nədir? Bax, o intellektual məkan yaratmaq lazımdır, elektron. Orada biz öz dərdimizi, hərə öz fikrinlə gəlsin və o respublikamızda yoxdur. Bax, mən sizə deyirəm. Nəzərinizə çatdırıram bunu. Yoxdur, eləyin hələ bir şey.
Hər halda bir saat ərzində biz Azərbaycanda dini senzura var mı məsələsinə, mövzusuna, sualına daha doğrusu cavab axtarmağa çalışdıq. Bu mövzuda bizə kömək elədi yazıçı Akşin Yenisey, şair Ədalət Əskəroğlu, Alma qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev, eləcə də dini ekspert Elşad Miri. Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişi artıq bu dəfəki işini, bu həftəyə olan işini canlı efirdə yekunlaşdırır. Gələn həftənin 4-cü günü yenə günorta saat 2-dən 3-ə qədər efirdə olacağıq. Aparıcı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Gülər Miryəhya. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız. 14.4-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdir, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az